8-րդ. Պաուլը այժմ իրեն ամբողջովին տնտեսության հանձնեց. Այն երթումը, որ նա իր օրհնվելու առավոտն էր արել, հավատարիմ պահեց. Նա աշխատում էր ինչպես իրենց ամենավերջին մշակը, և երբ մայրը խնդրում էր նրան խնայել իրեն, համբուրում էր նրա ձեռքերը ու մեղմությամբ ասում. «Դու գիտես մայրիկ ինչքան բան կանելու»։ Երեկոներ, երբ մշակները հանգստանալու էին գնում, և երկվորյակներն էլ քնում, մայր ու որդի նստում էին հաճախ ժամերով ապագայի համար ծրագրեր էին կազմում, հաշիվներ անում, և երբ որևէ որոշման էին մոտենում, կամ երբ հուսոմինը շույլ էր ճառագայթում նրանց աչքերում, պատահում էր հաճախ, որ այդ տեսակ րոպեներին հանկարծ սարսափում էին և հառաչելով գլուխները կախում. Բայց ոչ ոք նրանցից չէր ասում ինչն էր, որ նրանց սիրտը այդպես ճնշում էր. Այդ ժամանակները տիկին Էլզբեթը սկսել էր արագորեն ծերանալ։ Նրա այտերին Երևան էին եկել երկար, բարակակոսներ։ Ծնոտը առաջ էր ցցվել, և նրա մազերը արծաթյա փայլ էին ստանում։ Նրա տխրամած ու վշտահար աչքերի մթին խորքից կարելի էր իմանալ, ինչքան գեղեցիկ է եղել երբեմն այդ կինը։ «Տեսնում ես, այժմ ես ձեր կին եմ արդեն», ասաց նա մի օր իր որդուն, երբ հայելու առաջին իր մազերն էր սանրում։ «Իսկ բախտը դեռ չի գալիս»։ «Ախ, սուս կաց, մայրիկ, բա ինչի համար եմ ես»,  ասաց որդին, թեև մի հուսալի բան չկար նրա սրտում։ Մայրը տխրությամբ ժպտաց, շոյեց նրա այտերը և ճակատը ու ասաց. «Այո, այնպես ես խոսում, կարծես բախտի թևերից բռնել ես. Բայց թողնենք այդ. Ինչ կլիներ իմ ճարը, եթե քեզ չունենայի»։ Սիրո զեղումների այսպիսի րոպեներ հաճախ չէին պատահում, որովհետև ամիսներ էին անցնում, որ մայր ու որդի սրտի ճմլությունից ուրիշ բան չունեին ու սիրտ չէին անում մի քնքուշ խոսք ասել իրար։ Երկվորյակները աճում էին հսկա քայլերով, նրանք կարմրաթուժ գիշ աղջիկներ էին դարձել, որոնց համար ոչ մի ծառ բարձր չէր թվում, ոչ մի փոս խոր չէր։ Գանգուր, թուխ մազերը հազար պտույտներով ընկել էին նրանց քունքերի վրայով, ու նրանց տակից դուրս էին նայում երկու զույգ աչքեր, լի չարաճճիությամբ, որոնք փայլատակում էին երկյուղով ու հանդգնությամբ միաժամանակ։ Կարծես արևի մոլորված ճառագայթներ լինեին, սև անտառից դուրս ժպտալիս։ Վաղ առավոտվանից մինչև ուշ երեկո հնչում էր երկուսի քրքիջը մենակ ագարակում, ու երբ նրանք դպրոց էին գնում, կամ դուրս ընդարձակ դաշտում խաղում էին, բակում տիրող խաղաղությունը ավելի ճնշող էր լինում։ Երկվորյակների համար ամեն բան մեկ էր, թեկուս արև լիներ տանը կամ թե փոթորիկ, նրանց գլուխները միշտ լի էր չարաճճիությամբ, և երբ պատահում էր, որ մայրիկի բարկությունը սաստիկ էր լինում ու երկյուղալի, նրանք բարվոք էին համարում քաշվել վառարանի հետևը, և նրանով էին իրենց կորցրած ուրախությունը փոխարինում, որ ծածուկ կերպով իրար կսմթում էին։ Պաուլին անսահման կերպով սիրում էին նրանք, բայց դա նրան չէր խանգարում, որ նրա ափսեից լավ կտորները վերցնեին, նրա գրասեղանի վրայից սպիտակ թղթերը թռցնեին, ու նրա անդրավարտիքի սիրուն կոճակները պոկեին ու իրենց սեփականությունը հայտարարեին, կաչաղակի պես գողանալ գիտեին։ Նա շատ էր մտածում նրանց մասին, որովհետև երկյուղ էր կրում, թե միգուցե գնալով ավելի վայրենանան։ Մանավանդ, որ մայրիկն էլ ավելի ու ավելի հոգնում էր ու արիությունը կորցնում, և այլևս առաջվա նման չէր հետևում իրերի ընթացքին։ Բայց Պաուլը իր դաստիարակության փորձերը լավ չսկսեց։ Նրա հորդորները երկվորյակների համար նշանակություն չունեին, և մի անգամ, երբ նա մի գեղեցիկ քարոզ էր կարդում նրանց գլխին պատժի մասին, քույրերից մեկը հանկարծակի թռավ նրա գոքը ընկավ, բռնեց նրա քիթը ու մյուսին կանչեց. «Է, դու, տես, մորուք է բուսնում»։ Ապա սա էլ իր քրոջը հետևեց, և այժմ արդեն երկուսով մրցում էին իրար հետ, ձգձգելով նրա պրոշներից։ Բայց երբ նա արդեն լուրջ կերպով բարկացավ, այծի պես թռչկոտեցին ու բացականչեցին. «Այ, ֆու, էլ քեզ հետ չենք խոսի»։ Պաուլը իր օրհնության օրից ի վեր Էլզբեթին դեռ չէր տեսել, թեև մի ամբողջ տարի էր անցել այն օրից։ Նա լսում էր, որ նրան քաղաք են ուղարկել, որպեսզի այնտեղ ընկերական կրթություն ստանա։ Այդ խոսքը շատ էր խոսել նրա սիրտը, թեև նա հազիվ էր հասկանում դրա իմաստը, բայց մութ կերպով զգում էր, որ նա ավելի հեռանում է իրենից։ Զատկվա ժամանակներին պատահեց մի օր, որ Պաուլը դուրս եկավ մի կտոր հող մշակելու, որ առանձին ընկած էր անտառի ծայրին, բոլորովին անջատված իրենց կալվածքից։ Նա ինքը ցանում էր, իսկ մի մշակ երկու ձիերով գնում էր նրա հետևից, ցանածը տափանելով։ Պաուլը ուսերին ձգել էր սպիտակ քաթանեց ածկոց, որ հետևում կոճկված էր, և բավականությամբ դիտում էր, թե ինչպես հացահատիկները վայր ընկնելիս ոսկյա բյուրեղների նման փայլատակում էին։ Նրան թվում էր, թե նա անտառի մռայլ բների մեջ մի լուսավոր բան է տեսնում, որ ճոճվելով տարուբերվում է, կարծես ճոճանակ լինի, որ օդում կախված է։ Բայց նա հազիվ ժամանակ ուներ այդպիսի մտքերի անձնատուր լինելու, որովհետև ցանկը ուշադրություն պահանջող մի աշխատանք է։ Վրա հասավ նախաճաշի ժամը։ Մշակը նստեց հացահատիկների պարկի վրա, իսկ նա անտառ մտավ, մի ստվերոտ տեղ գտնելու, որովհետև շոգել էր։ Նա մի թեթև հայացք նետեց դեպի տատ ամբողջ ճոճանակը ու մտածեց. անշուշտ մի ճոճարան կա այնտեղ, բայց նա չհետաքրքրվեց, թե ով էր նրա միջինը։ Ապա նրան հանկարծ թվաց, թե իր անունն է լսում. «Պաուլ, Պաուլ»։ Ձայնը հնչում էր շատ սիրալիր ու մտերմաբար։ Մի բարձր փափուկ ձայն էր դա, որ նրան լավ ծանոթ էր թվում։ Բախեցած վեր նայեց։ «Պաուլ, դե արի»։ Մեկ էլ կանչեց ձայնը։ Պաղ ու տակ քրտինքը պատեց նրա մեջքը, որովհետև նա այժմ շատ լավ գիտեր, ումն էր այդ ձայնը։ Ամոթխած մի հայացք ձգեց իր աշխատանքի շորերին ու ուզեց իր քաթանեց ածկոցի կապերը արձակել, բայց նրանք թիկունքն էին անցել, այնպես որ իզուր էր չարչարվում Պաուլը։ «Դե արի, ինչպես որ կաս»՝ կանչեց կրկին ձայնը։ Այժմ Պաուլը տեսավ, թե ինչպես արոտների միջից նրա մարմնի վերին մասը ուղղվեց, բարձրացավ, մինչդեռ նրա ձեռքից մի ոսկե կազմ ու կարմիր գիրք սահեց, վայր ընկավ։ Վարանելով մոտեցավ, աշխատելով ծածուկ կերպով իր կոշիկները, որոնք խոնավ հողից կեղտոտվել էին, մոտակա ճահուտքի մեջ մի փոքր մաքրել։ Աղջիկն էլ իր կողմից վերջին րոպեին նկատել էր, որ իր ոտքերը սպիտակ գուլպաներով հագուստի տակից երևում էին, և շտապով ուզեց ուսերին ձգած շալով ծածկել, բայց նրան չհաջողվեց շալը դուրս քաշել թևի տակից, և որովհետև չէր իմանում ինչ աներ, թխսկան հավի նման կծկվեց նստած տեղում, մինչդեռ ճոճանակը ուժգին կերպով ետ ու առաջ էր տատանվում։ Թերևս նրա մտադրությունն այն էր, որ իր վստահությամբ ու նոր սովորած ընկերային կրթությամբ մի փոքր զարմացնի Պաուլին, բայց բախտը այնպես բերեց, որ նաևս ոչ պակաս կարմրած ու շփոթված տիպված էր աչքերը հառել նրա վրա, ինչպես սա նրան։ Պաուլը իր կողմից ոչինչ չնկատեց նրա հոգեկան դերության մասին։ Նա գտավ միայն, որ նա շատ գեղեցկացել էր, որ նրա մազերը մի սիրուն հյուսք էին կազմել, և որ նրա կրծքի քողը կլոր կիսակամարի վրայով մեղմությամբ թրթռում էր։ Վերջին հանգամանքը նրան վերջնականապես պարզեց, որ նա իսկական կին էր դարձել արդեն։ Ահագին միջոց անցավ, մինչև որ նրանցից մեկը մի խոսք ասաց։ «Բարև, դու…» ասաց աղջիկը մեղմությամբ շպտալով, և մեկնեց նրան իր աջ ձեռքը, որովհետև նկատեց, որ վերջի վերջո ինքն էր սկսելու։ Տղան լուռ էր ու ժպտում էր նրան։ «Օգնիր մի փոքր շալոս բարձրացնեմ»՝ շարունակեց նա։ Պաուլը օգնեց։ «Դե, այժմ երեսը շուրտ ուր»։ «Այդ էլ արավ, այժմ լավ է»։ Աղջիկը արագությամբ շալը ոտքերին էր ցքել ու դարձյալ իր տեղում պարկել, ու այժմ ճոճքի օղերի միջով չարաճճի կերպով դուրս էր նայում։ «Ճիշտ եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ դարձյալ քեզ մոտ եմ»՝ ասաց նա։ «Դու էլի բոլորից լավն ես»։ «Դու էլ ինձ կարոտել էիր»։ «Ոչ»՝ պատասխանեց Պաուլը ճշմարտապատում կերպով։ «Ախ, հեռացիր դու»՝ ասաց աղջիկը և փորձեց խռոված կերպով մյուս կողմը դառնալ, բայց որովհետև նրա ճոճքը սկսել էր դարձյալ ուժեղ կերպով տատանվել, իր տեղում մնաց ու ծիծաղեց։ Պաուլը ներքուս զարմանում էր, որ նա այնքան ուրախ էր։ Նա դեռ ոչ ոքի չէր տեսել այդպես ծիծաղելիս, բացի երկվորյակներից, սրանք էլ երեխա էին։ բայց հենց այդ ծիծաղն էր, որ նրան դարձյալ ազատություն տվեց, որովհետև նա բնազդորեն զգաց, որ ինքը նրա նկատմամբ շատ է մեծացել։ «Իհարկե, շատ լավ անցկացրած կլինես դու այս ամբողջ ժամանակը»,  հարցրեց Պաուլը։
«Փառք Աստծո, այո»,
պատասխանեց սա։
«Մաման մի փոքր թույլ է, հենց այդ է ամբողջ ցավը»։
Մի ստվեր անցավ նրա երեսով, բայց շուտով դարձյալ անհայտացավ, ապա կրկին շարունակեց.
«Քաղաքումն էի. Ախ, ինչ բաներ տեսա, ինչեր արի ես այնտեղ. Մի հարմար առիթով բոլորը կպատմեմ քեզ. Պարի դասեր էի առնում. Հարգողներ էլ ունեցա, կարող ես հավատալ.
Պատուհանիս առջևում զբոսանքներ էին անում, անանուն ծաղկեփնջեր էին ուղարկում, ոտանավորներ էին տալիս, սեփական ոտանավորներ. Նրանց մեջ մի ուսանող կար, կանաչ սպիտակ կարմիր գլխարկով. Նա լավ էր հասկանում իր բանը. Վերջն էլ Բերտի ջերմախերի հետ նշանվեց, իմ ընկերուհիներից մեկի հետ. Բոլորովին ծածուկ, բացի ինձանից ոչ ոք չգիտի դա»։ Պաուլը ազատ կերպով շունչ քաշեց, որովհետև այն ուսանողը սրա գլուխը սկսել էր արդեն տակացնել։
«Դու չբարկացար, հապա»,
հարցրեց նա։
«Ինչի համար»։
«Որ նա քեզ անհավատարիմ եղավ»։
«Ոչ, այդ տեսակ բաները մեզ չի բարկացնի»,
ասաց նա ու ուսերը թոթվեց։
«Գիտես, դրանք բոլորը անփորձ, տհաս տղերք են քեզ հետ համեմատած»։
Մի տակ սարսուռ անցավ նրա մարմնով, երբ լսեց, թե ուսանողին տհաս կարելի է անվանել, և հետո էլ իրեն հետ համեմատել։
«Իմ եղբայրը տհաս տղա չէ»,
ասաց նա։
«Քո եղբորը ես չեմ ճանաչում»,
փիլիսոփայի սառնասրտությամբ վրա բերեց նա։
«Կարելի է, թե նա տհաս չէ»։ «Այո, ես շատ, շատ բան տեսա ու փորձվեցի. Գրականության դասեր էլ եմ վերցրել, ու այս բաժնում շատ գեղեցիկ բաներ սովորեցի»։
Նրա մեջ մի տանջող նախանձ շարժվեց։
«Վերցրու մի այդ գիրքը»։
Նա վերցրեց։
«Գիտես ինչ գիրք է»։
Նա կարդաց կարմիր կողի վրա ոսկեզօծ ստառերով. «Հայնե, երգերի գիրք»,  ու տխրությամբ թափահարեց գլուխը։
«Ախ, ուրեմն բան չգիտես»։ «Ինչեր չկան դրա մեջ»։ «Գիտես, այդ գիրքը վերցրու ինձանից, կարդա, շատ բան կարելի է դրանից սովորել, ու երբ մարդ մի փոքր կարդում է, լացն է գալիս»։
«Միթե այդքան տխուր գիրք է»,  հարցրեց նա ու ճնշված հետաքրքրությամբ տնտղեց նրա կարմիր կողը։
«Այո, շատ տխուր է, այնպես գեղեցիկ ու այնպես տխուր, ինչպես… ինչպես միայն սիրո մասին խոսք այդտեղ, էլ ուրիշ ոչ մի բանի, ու մարդ զգում է, ինչպես տենչանքը թև է տալիս մարդու, թրչել է ուզում մարդ դեպի Գանգես, ուր ծաղկում են լոտոսի ծաղիկները»։
«Ուր»։ Նա կանգ առավ, ապա զվարթությամբ ծիծաղեց ու ասաց.
«Ախ, ինչ հիմար բաներ են»։
«Ինչը»։
«Որ ես այսպես շատախոսում եմ»։
«Ախ, ոչ, ամբողջ կյանքիս ընթացքում կուզեի քեզ այդպես խոսելիս լսել»։
«Հա, կուզեիր»։
«Ախ, դու»։
«Այստեղ ինչքան լավ է»։ «Ինձ թվում է, թե ես թաքնվել եմ, երբ դու կողքիս ես»։
Ու այս ասելով նա տարածվեց ցանցի միջով, կարծես ուզում էր նրա ուսերին թռչել։ Բախտավորության ու խաղաղության մի օտարոտի զգացմունք եկավ նրա վրա, որի նման Պաուլը երկար ժամանակ չէր զգացել։
«Ինչու ես այդպես հեռուն նայում»,
հարցրեց աղջիկը։
«Ես հեռուն չեմ նայում»։
«Այո,
դու ինձ պիտի նայես»։
«Ինչ շատ դուր է գալիս այդ»։
«Քո աչքերը այնպես լուրջ են, այնպես հավատարիմ»։ «Ահա, այժմ իմացա, ինչի հետ կարող եմ այդ երգերը համեմատել»։
«Ինչի հետ»։
«Քո սուլոցի հետ»։ «Սա էլ այնպես, այնպես»։ «Դե դու գիտես արդեն»։
«Էլի սուլում ես հաճախակի»։
«Շատ քիչ»։
«Երևի չես էլ սովորել դերսերին գացել»։
«Ոչ»։
«Օֆ, ու եթե ինձ սիրում ես, կսովորես»։
«Հետևյալ անգամ ես քեզ մի սիրուն սրինք կնվիրեմ»։ բայց ես ոչինչ չունեմ քեզ փոխարենը նվիրելու։
Ոչ ունես։
Դու ինձ կնվիրես այն բոլոր երգերը, որ դու կացես։ Եվ երբ շատ տխուր լինես, կարդա իսկ գիրքը։ Ամեն բան կա այնտեղ։
Պաուլը նորից տնտղեց գիրքը ամեն կողմից։
Ինչ զարմանալի գիրք պետք է լինի սա, մտածում էր նա։
Այժմ քո մասին պատմիր մի փոքր,
ասաց աղջիկը։
Ինչ ես անում, ինչով զբաղվում, ինչպես է քո սիրելի մաման։
Պաուլը շնորհակալությամբ նրան նայեց։ Նա զգում էր, որ այսօր կարող է խոսել, ինչպես որ սիրտը տալիս էր, բայց հանկարծ միտքն ընկավ, որ նախաճաշի ժամն արդեն վաղուց անցել է, և որ այժմ մշակն ու ձիերը նրան են սպասում։ Մինչև ճաշն պիտի գործը վերջացներ, որովհետև ճաշից հետո նա տորֆ պիտի ուղարկեր քաղաք, որ ծածուկ կերպով կտրել էր տվել։
«Ես պիտի աշխատելու գնամ»,
թոթովեց նա։
«Ախ, ափսոս, և երբ կպրծնես»։
«Կեսօրին»։
«Այդքան երկար չեմ կարող քեզ սպասել»։
«Եթե ոչ, մամաս կվախենա»։
«Բայց իհարկե այս օրերս էլի մի անգամ դուրս կգամ այս կողմերը»։
«Կարելի է դարձյալ ինձ գտնես»։
«Այժմ մի ժամ էլ այստեղ կպարկեմ և քեզ կնայեմ»։
«Հիանալի ես երևում դու հեռվից, քո ձյունի պես ճերմակ ծածկոցովդ, երբ վեր ու վար ես քայլում ու չորս կողմը թատիկներ ցանում»։
Պաուլն անխոս նրան ձեռք տվեց ու հեռացավ։
«Գիրքն այստեղ կթողնեմ»,
կանչեց աղջիկը նրա հետևից։
«Երբ գործդ վերջացնես, արի տար»։
Մշակը խորամանկ կերպով ժպտաց, երբ նրան տեսավ մոտենալիս, իսկ Պաուլը հազիվ էր սիրտանում նրան նայել։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ նա աշխատանքի միջոցին այնտեղ էր գալիս, որտեղից երևում էր անտառի ճոճքը, Էլզբեթը ուղվում էր իր տեղում ու թաշկինակով նշան էր անում նրան։ 12-ի մոտերքը նա հավաքեց իր ճոճքը, անտառի ծայրին մոտեցավ ու մնաց բարով կանչեց իր ձեռքով։ Նա գդակը վերցրեց շնորհակալ լինելու, իսկ մշակը այդ միջոցին մյուս կողմն էր նայում և իր համար շվացնում էր, իբր թե ոչինչ չի նկատում։ Այդ օրը ճաշի ժամանակ մոր աչքը շարունակ տղի երեսին էր, և երբ նա մենակ մնաց նրա հետ, մոտեցավ նրան, նրա գլուխն առավ իր երկու ձեռքերի մեջ ու ասաց.
«Ինչ է պատահել քեզ, զավակս»։
«Ինչու որ»,
հարցրեց սա շփոթված։
«Քո աչքը այնպես տարօրինակ կերպով փայլում է»։
Նա բարձրաձայն ծիծաղեց ու հեռացավ, բայց երբ երեկոյան ընթրիքի ժամանակ մայրը նրան շարունակում էր դեռ այնպես նայել, հարցական ու տխուր, նրա սիրտը ցավեց, որ իր մորը հավատ չի ընծայում։ Մոտեցավ նրան ու ամեն բան պատմեց, ինչ որ իր հետ պատահել էր։ Արևի շողքի պես մի բան անցկացավ մոր տխրագին երեսով, և երբ տղան ամոթխած թշներով կամացուկ հեռացավ մոր մոտից, սա թաց աչքերով երկար նայեց նրա հետևից ու ձեռքերը ծալեց, կարծես աղոթել էր ուզում։ Պաուլը մինչև կեսգիշեր նստել էր իր առանձնասենյակում, գլուխը ձեռներին հենած, խորհրդավոր գիրքը ծնկների վրա էր, բայց կարդալ չէր կարող, որովհետև հայրը արգելել էր նրան երեկոները ճրակ պահել։ Նա ստիպված էր մինչև կիրակի սպասել։ Նա մտածում էր այն մասին, թե ինչպես փոխվել էր Էլզբեթը։ Ինչու այդքան ծիծաղում էր նա։ Նրա կենսուրախությունը օտարացնում էր նրան սրանից, ու այն լիակատար փարթամ կյանքը, որով փայլում էր նա, նրան հեռացնում, տանում էր շատ հեռու, դեպի այն աշխարը, ուր բախտավորներն էին ապրում։ Եվ թեև սիրո և բարության կողմից նա նույնն էր մնացել, բայց շուտով պիտի սկսեր նրան արհամարել, անտես առնել, չէ որ ինքը լոգ գյուղական մի տղա էր, հիմար ու անճար, և դրա վրա էլ դեռ միշտ տխուր։ Նրա գլուխը լի էր բախտի, ամոթի, ինքնակշտամբանքների խառնի խուռն զգացմունքներով, որովհետև նա կարծում էր, որ նա իրեն ավելի լավ ու արժանավայել կերպով կարող էր պահել։ Մի խորհրդավոր երկյուղի զգացմունք էլ էր գալիս, որ քիչ էր մնում նրա կոկորդը բռներ, ու շատ էր մտածում, քրքրում, փորփրում, թե դա ինչ վախ էր, չէր կարողանում իմանալ։ Հետևյալ օրը ճաշից առաջ նա տեսավ իրենց բակից, որտեղ նա ձողեր էր տնկում, որ անտառի ծայրում մի ինչ-որ ճերմակ բան է շարժվում։ Տխրությամբ ու զայրույթով կրծոտեց ատամները, բայց սիրտ չարավ աշխատանք թողնել։
Ջերմակ բանը դրանից հետո 2 օր էլ երևաց։ Ապա հայտացավ.
Կիրակի ճաշից առաջ բերեց նա իր արկղից երգերի գիրքը ու գնաց անտարս զբոսնելու։ Ճաշին էլ տուն չեկավ։ Երեկոյան երկվորյակները, որոնք այնտեղ խաղ անելու էին դուրս եկել, նրան գտան մի թփիտակ պարկած սուլելիս, մինչդեռ արտասուքները վազում էին նրա թշերով։ Այդ կերպ էր թարգմանում նա երգերի գիրքը իր լեզվով։ Քիչ ժամանակ անց նա լսեց, որ բժիշկները պատվիրել էին Տիկին Դուգլասին առողջությունը վերականգնելու համար երկար ժամանակով հարավ գնալ, և որ Էլզբեթն էլ ուղեկցելու էր նրան։
«Այդպես շատ լավ է», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Էլ իմ մտքերը տակնու վրա չի անի»։
Երկար ժամանակ չէր իմանում փող առած գիրքը վերադարձնի, թե չէ։ Ուրախությամբ կպահեր, բայց խիղճը թույլ չէր տալիս։ Մի հարմար առիթի էր սպասում, մինչև որ իմացավ, որ նրանք արդեն մեկնել են։ Նա բավական մնաց ու հանգստացավ։